Kroz program prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora pokrenut je projekat Beyond, čiji je cilj da kroz aktivnosti koje će se realizovati tokom narednih 16 mjeseci, a koje podrazumevaju podršku inovacijama, dualnom obrazovanju i saradnji privrede i srednjih stručnih škola mašinskih profila, poveća mogućnost zaposlenja u perspektivnim sektorima ekonomije prekograničnog područja, što će uticati i na ravnomerni regionalni razvoj. Kroz model dualnog obrazovanja doprineće se povećanju stručnosti učenika i njihovom osposobljavanju za zaposlenje odmah nakon završenog školovanja. Projekat koji će se istovremeno realizovati u ukupno 5 opština u Srbiji i Crnoj Gori sprovode Regionalna razvojna agencija Zlatibor, Inovaciono-preduzetnički centar Tehnopolis iz Nikšića i Republička privredna komora Crne Gore.
Ono što je najbitnije tu da ovaj programi su deo celog programa prekogranične saradnje i oni pored ekonomske saradnje, što je suština i ovog projekta, pokazuju i veliki značaj sociološkog povezivanja tih lokalnih zajednica i umrežavanja, i kada se program završi da se nastavi ta saradnja. Znači, ovaj projekat stvara sistemsku promjenu u obrazovnom sistemu koja će sigurno ostati, znači i ostaje i za kasnije po završetku projekta.
Uspostavljanje saradnje između Tehnopolisa i Regionalne razvojne agencije Zlatibor prepoznato je kao izuzetno važno kako za opštine u okviru pograničnog područja, tako i za Republiku Srbiju i Crnu Goru. Na osnovu svojih delatnosti i ostvarenih rezultata, nikšićka kompanija Tehnopolis smatra se jednim od najvažnijih učesnika u sprovođenju politike inovacija i strategije pametne specijalizacije.
Radit ćemo na izgradnji mentorske platforme koja će biti dostupna svim startup timovima iz Srbije i Crne Gore, a vjerovatno i šire. Imaćemo jednu sjajnu saradnju sa srednjim školama iz Nikšića, iz Pljevalja i također iz Priboja, gdje smo u prilici da nabavimo određenu edukativnu opremu, gdje ćemo obučavati njihove profesore koji će kasnije to znanje da prenose na svoje učenike. Imaćemo poseban set aktivnosti koji će biti usmjereni na obuke za nezaposlene. Pored toga, naravno, organizovat ćemo i niz događaja kojima ćemo upravo raditi na posticanju inovacionog ekosistema, organizovat ćemo hakatone, organizovat ćemo startup nedjelju.
Neke od srednjih stručnih škola koje će biti obuhvaćene ovim projektom do sada su imale iskustva u organizovanju nastave koja je bila koncipirana na dualnom obrazovanju. Mašinsko-elektrotehnička škola iz Priboja ima potpisane ugovore sa pojedinim pribojskim firmama, što je uticalo na to da njihovi učenici, zahvaljujući praktičnoj nastavi, lakše dolaze do zaposlenja. Učešćem u ovom projektu dobit će i opremu koja će im pomoći u unapređenju obrazovanja.
Dobit ćemo jednu CNC mašinu sa kompjuterskim upravljanjem, u pitanju je strug, HAS. Dobit ćemo robotsku edukacijnu ćeliju, FANUC, koja se koristi u obrazovanju širom sveta, i dobit ćemo jedan kabinet za programiranje robota i CNC mašina sa licenciranim softverom i sa obukom. Vrednost opreme koju naša škola dobija je 75.000 evra. Značajno ćemo podići kvalitet nastave, pre svega funkcionalnog i praktičnog znanja, i nadam se da ćemo i potrebe privrede u pribojskom kraju zadovoljiti maksimalno, s obzirom na pojačan trend posljednjih godina da se učenici naše škole sve lakše zapošljavaju nakon završetka školovanja. Mi nismo u zvaničnom sistemu dualnog obrazovanja, ali imamo potpisane ugovore o saradnji sa brojnim preduzećima, pre svega Inmold, Polijester, sada ćemo verovatno sa FAP-om i Flexom potpisati neke slične ugovore i tako.
Srednja stručna škola iz Nikšića tokom prošle godine već je bila učesnik jednog od projekata dualnog obrazovanja, što je pokazalo dobre rezultate.
Kroz elektrotehničara za razvoj web i mobilnih aplikacija upravo imamo jedan projekat koji simulira ovako jedno dualno obrazovanje, gdje učenici daju sve od sebe i poslodavci nam nude kroz ICT Cortex saradnju sa njima i da mi vodimo te učenike kod poslodavca. Također elektroinstalateri kod poslodavca Ramel, monteri i autoelektričari u servisima i frizeri također u frizerskim salonima. To nam je jako bitno zbog toga što ti učenici kasnije dobiju upravo zaposlenje, ujedno i preporuku od istih tih poslodavaca za zaposlenje.
Projekat Beyond provodit će se u području opština Priboj, Prijepolje, Nova Varoš, Nikšić i Pljevlja. Pored dobijanja nove opreme, mašinska škola u Priboju počet će sa pripremom za uvođenje novog obrazovnog profila mehatronika, dok će škola u Nikšiću dobiti edukativnu robotsku ruku. A profesori obe škole i predstavnici privrede imat će priliku da se upoznaju sa dobrim praksama dualnog obrazovanja u Austriji. Također nezaposlena lica sa teritorija opština Nikšić, Pljevlja, Priboj, Prijepolje i Nova Varoš imat će priliku da se obuče iz oblasti 3D modelovanja i CNC programiranja.